asikuvume ukuthi siyathanda uma abantu ukwazi ukubaqonda ukuthi bacabangani, ba predictable. Akekho kithi othanda ukuthela ngesankahlo sesurprise ngomuntu. Manje kodwa uma uqhubeka ufunda ngoJesu, kusikhathi esinye la uthola khona ukuthi nebala ungomunye wabantu abanjalo. Ngithatha ithuba ngikubingelele, ngiphinde ngikwamukele engosini yethu afresh, ngengusibonelo BT wakwaNgema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Akuyicabanga nje ukuthi uyindodana kaNkulunkulu, unamandla okuphulukisa wonke umuntu, noma ngabe iziphi izifo. Bese kuthi ngenxa yalokho, bese uba nenkinga yabaholi bezenkolo besikhathi ophila kuso. Wenze njani la? Ukwenze sithe, kungaboni umuntu, kumbe esidlangalaleni, kubona wonke umuntu. Ngiyazi ukuthi uma kuyimi, enginalawo mandla, bese napa nabagxeki bami ngapha. Bengokwenza sho ukuthi bayabona imangaliso engizenzayo. Kodwa uJesu qha wayengenjalo. Ngoba Mark 7 verse 32 kuya ku 36. Baletha kuye isithuli esinamalimi. Bamncenga ukuba abeke isandla phezu kwaso. Wagudlukana nasesixukwini bebodwa. Wafaka iminwe yakhe endlebeni zaso. Wafela amathe. Waphathula imlwaso. Wabheka ngasezulwini. Wabubula wathi kuso, Efrata, okungukuthi vuleka. Sase sivuleka indlebe zaso. Wathuluka amasinyane omthambo olimlwaso. Sakhuluma kahle. Wabayala ukuba bangatsheli muntu. Kepha kwathi ukuba ebayala kakhulu, wayekhona bekwandisa kakhulu impela. Silindele uNkulunkulu abe ngohambisana nenqubo ejwayelekile futhi ocacile ukuthi ucabangani andukuba akwenze opredictable. Kodwa kaninginingi uhlukile kulokho. Futhi hlehlehle singobani thina kwavele ukuthi sithi uNkulunkulu akenze lokho ngalendlela kumbe usebenza ngalendlela. Singobani kumqamela umngcele ngendlela yakhe yokusebenza ebe uNkulunkulu owadala izwi nomhlaba nakho konke. Sihlobo sami, kulalele lokho. UNkulunkulu wenza izinto ngendlela yakhe. Kunjalo nje. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ungayithola inkulumo ngeWhatsApp. Okwakho sithinte kule nombolo yeWhatsApp ethi 067 706 0077. Angicela ukuyiphinda 067 706 0077. Sothokoza ukuzwa kuwe.